Surya Jagaranam Swapnam,
Surya Jagaranam Swapnam,
Sushupti Iti Vritaya,
Sushupti Iti Vritaya,
Tayena Ivanu Bhuyante,
Tayena Ivanu Bhuyante,
Sodaksha Purusha Paraha,
Sodaksha Purusha Paraha.
Будження или активно стане грубих чула. Свапна. Саняне. Делатность чула без гробок тела. Сушупти. Дубокий сан. Или престанок всех делатностей. Мада е живо биче посматрач. Ити. Тако. Вритая. Разне трансакции. Та. Они. Ена. Коим. Ева. Заиста. Анубуянте. Опажаю. Се. Адьякша. Посматрач. Кой се разликуя от делатности. Пурушаха. Уживалец. Параха. Трансцендентал. Интеллигенция се може опазити у три стані делавання – будним стані, сну і дубоком сну. Смотря се, да є особа, коя опажа та три стані – ізгорний господар, владар, свевишна божанська личність. Смисл. Без интеллигенции не можем схватить непосредственные деятельности чула, нити не можем схватить саняние и престанок всех грубых и субтильных деятельностей. Посматрач и управитель есть Всевышняя Божанская Личность, Верховная Душа, по чьим упутствима особенно душа может схватить, когда я будна, когда спава, а когда я подпуна у трансу. Бхагавад-гити 15.15. Господин каже, «Сарвасья чахам хридисан вишту, мата смритирняном апоханам ча, налабзим се у свачьем сердцу, и от мене долазе знание сечане и забора». Кроз свою интеллигенцию в живо бича су подпуно обузета са три стання. Будним станем, саняним и дубоким сном. Ту интеллигенцию дает Всевышняя Божанская Личность, которая прати особу, особенную душу, как приятель. Шрила Мадхвачарья каже, да се живо биче понекад описує как сатва буди, когда негова интеллигенция делує непосредно, дабы опазила боли и задовольство изнад делатности. О станю саняния разумевания долази от Всевышней Божанской Личности. Мата смритирьгнянам апоханам ча. Всевышний Господин, надуша и Верховный Управитель, а живо бича со под Неговим водством подреджени управители. Всевышну Божанску Личност морамо схватити своим интеллигенциям.
Namaste, Saraswati Devi, Gaurudavani, Chachari, Menya, Vishnu, Shashi, Shivani,
Кропа Сину Белева Ча, Патита Нам Паване Бью, Вашна Бью, Наму Анаха. Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхадар, Шри Асади Гаура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тораю материальним світу сутрі стання завісті, коти вписано тут. Zavest, s katero se soočamo z dan za dnem, je budnost. In potem je tudi sanjanje, ki je bolj subtilno stanje. In potem globoki sanec, spanec, ki je še bolj subtilen. Vse te tri zavesti so dva stanja lahko zaznamo. Globokega spanca pa ne moremo, ker je preveč prikrito s gospodovo energijo. Vsaj z materialno energijo, tako da človek ne ve, kaj se dogaja. Kot tukaj, kot je rečeno, tukaj človek, ki razume vse te tri stanja, oseba, ki razume vse te tri stanja, je Krišna, vsevišnja božanska osebnost. Mi pa samo preklapljamo med temi tremi stanji zavesti. Ampak obstaja tudi še eno stanje zavesti. To je transcendentalno stanje oziroma zavest Krišne. Večna zavest. Tukaj je rečeno tudi, da je inteligenca, ki prihaja od Gospoda, kot Krišna sam razlaga v Bhagavad Giti. Tukaj je še en vers, o katerem Krišna opisuje Rasoham Apsukamteya. Pravi, jaz sem zmogljivost v človeku. Zmogljivost je razdeljena na inteligenco in inteligenco priskrbuje vsevišnja božanska osebnost. In tukaj seveda v 15.15, kot ste že omenili, prav tako Gospod oskrbuje razumevanje v skladu s razumevanjem. Vse to prihaja od vsevišnje božanske osebnosti in ne smemo si imati zaslug za karkoli. Karkoli imamo in karkoli lahko storimo je po milosti Gospoda. Direktno preko materialne, indirektno preko materialne energije ali pa direktno preko Krišne samega. Inteligenca je zelo pomemben faktor našega obstoja. Včasih gre do Bhakte k Prabhupadu in reče, Prabhupad, jaz nimam nobene inteligence, Prabhupad pa pravi, potem si jo pa pridobite. Vsi imamo inteligenco, ampak je različno razvita. Inteligenca, da diskriminiramo med temi tremi stanji zavesti, akcijo in pa delovanjem, nedelovanjem, kar je prav in kar je narobe. Vse to je razumevanje preko inteligence. Za bhakte je to zelo pomembno. Če hočemo postati zavesti Krišne, potem moramo imeti močno odločnost. Saj je veliko preprek, ki jih srečujemo tako navznotor in kot navzven. Navznotor se odražajo v naših željah. In vse to nam priskrbuje materialna država, materialna energija. In to nas hoče odvrniti od zavesti Krišne. Ta odločnost je značilnost inteligence. Da bi prakticirali zavest Krišne, potrebujemo inteligenco. Seveda vsi imamo neko inteligenco. Materialna energija je prav tako zelo inteligentna. Saj ve, kako delovati tako, da pogojene duše zvabi. In vse te trpeče duše, ki se poskušajo postati zavestne Krišne stranac, zavesti Krišne. Zato moramo imeti inteligenco. Ali pa vsaj vire, iz katerih lahko črpamo inteligenco. In to, ta vir je guru, šastra in pa Krišna sam. Inteligenca je tudi, se tudi odraža preko izkušenj. Či nemáš dovol spánca po noči, či máš utrujenú, potom sa inteligencia zmanša. Oziroma zmožnost uporabljati inteligence se zmanjša. To je zelo lepo opisano v tretjem spevu Šrimad Bhagavatam. Zato torej, če bakte vedno hočejo zmanjšati svoje telesne aktivnosti, med katere spanje tudi spanec, ampak ne do točke, po kateri ne bi mogli pravilno izvajati vdanega služenja. To je treba oceniti in pa nadzorovati, dokler nekdo lahko razume, kakšne so njegove potrebe na telesni ravni. Če je inteligenca tu, potem je ta povezana z dušo, oziroma se povežemo z dušo. Mi imamo čute in pa um in pa objekte, čutne zaznave, ki jih zaznamo, in pa inteligenca. In višje, ko je inteligenca, bolj fina, kot je inteligenca, oziroma še bolj fina od inteligence je duša. Jiva Goswami omenja, da je povezava z duhovnim svetom se naredi preko inteligence. Zato moramo uporabiti inteligenco, da pravilno prakticiramo zavest Krišne. In pravilno moramo poslušati in pa uporabiti tisto, kar slišimo. Tisto, kar slišimo od avtoritet. To ni tako, da poslušamo tako, da gre skozi levo vnotr in skozi desno ven. Moramo razumeti, kaj je bilo rečeno. Bodi se, da preberemo ali pa da slišimo. Moramo razumeti, če hočemo razumeti, se moramo bolj poglobiti, da pridemo do razumevanja, kaj je bilo rečeno. Potem bo oseba zadobila realizacijo in bo začela spraševati. In to je znak inteligence. Če ne dobimo realizacije glede na naše poslušanje ali vprašanje naše, glede na naše poslušanje, potem nismo priklopljeni na zvočno vibracijo. Oziroma na tistega, ki govori. Zato moramo razmišljati. Včasih dajemo primere, zakaj je pomembno ponavljanje. To je zelo pomembna stran inteligence. Primer je, ko je bila Brahma Samhita objavljena strani Iskona, smisli Šila Bhakti Siddhante Sarasvatija, so bhakte, so bili zmedeni glede tega, niso razumeli pravilno, kaj je rečeno. Bhakti Siddhanta Sarasvati je imel zelo visoko razvit besednjak, zato je lahko tako pridigal na določenih mestih. Zato je dal smisle na Brahma Samhita. Ampak bhakte v Iskonu, oziroma mi, nekateri so prišli k Prabhupadu in so rekli, mi ničesar ne razumemo, kaj tvoj duhovni učitelj piše. Ali lahko napišeš nekaj, kar bi to razložilo? In Prabhupad je rekel, ne. Samo berite znova in znova in znova. In ko boste to počeli, vam bo postalo jasno. Vsakič vam bo postalo bolj jasno, ko boste brali. To je eden izmed načinov, s katerim lahko razumemo. Znanje pride preko aplikacije, ki je pridobljeno z razumevanjem. Zato moramo to znanje uporabiti tudi praktično, ne samo da razumemo. Zato je proces poslušanja, ki potrebuje pozornost, da to lahko pravilno uporabimo. Pravilna aplikacija pa privede do realizacije. In više kot je realizacija, boljše kvalitete se razvijajo skozi praktično apliciranje tega znanja. Ali ima to kakšen smisel? Цей процес учення є на різних ступенях. Послушання перший ніво. Є начин, да си поглобимо знання, але да си зустрімо інтелігенцію. Je preko tega, da ponavljamo tisto, kar smo slišali. Zato je govorjenje oziroma pridiganje ali pa pisanje. Zato so ti načini zelo dobri način, da si izboljšamo spomin. Ko začnemo ponavljati, zato je zelo modno, da ponavljamo tisto, kar slišimo. Tako kot na pouku. Dal bom en primer, ko sem bil v Novem Vrindavnu. V starih časih. V dobrih starih časih. Bakte so imeli navado, da so zaspali na lekcijah. Včasih je spal cel, so spali vsi bakte. Včasih je zaspal celo tisti, ki je govoril. Celo govorec je včasih zaspal. Ne vedno, ampak včasih se je zgodilo. Bili so primeri, ko je bil govornik tako zaspan. In ko je imel pauzo, so bakte mislili, da razmišlja, ampak pravzaprav ni razmišlja. Spal je. Zato so bili zaskrbljeni, kako odpraviti to pomankljivost. In so razmišljali, kako lahko to popravimo. Obstajali so bolj nasilni načini, kako to preprečiti. Bil je curek vode, ni bil samo, bil je pravi curek vode, ne samo kapljice. In če te voda ni zbudila, te je sila, s katero je vate priletila voda, zbudila. Včasih je govornik, je bil tudi govornik pošprican. Avtoritete so bile zaskrbljene, zato so razmišljali, kaj lahko storimo. In potem so se domislili tega, da morajo vsi, ko so se udeležili lekcije, so morali s nekom govoriti tisti dan o tistem, kar so slišali na lekciji. Ideja je bila, da bi vprašali drugega, kaj si se zapomnil iz lekcije, kaj je bilo bistvo te lekcije. In to je pomagalo pri inspiraciji, da so ljudje bolj poslušali, so postali bolj priklopljeni na proces poslušanja. In tudi, ko smo v budnem stanju, včasih spolzimo na stanje spanja in včasih celo na globok spanec. Zato tudi, če imate odprte oči, še ne pomeni, da ste budni. Ko je inteligenca aktivna, potem ste budni. In to pa potrebujete za prakticiranje zavesti Krišne. To pomeni, da moramo izostriti inteligenco preko poslušanja in mantranja. Vedno bolj. Zato lahko sprocesiramo stvari na način, ko nam prihajajo, da bomo bolje razumeli, kaj se dogaja. Ne samo, da moramo razumeti, kaj je bilo rečeno. Moramo razumeti, kaj je bilo rečeno z različnih zornih kotov. Kot recimo, če imamo skupino svetnikov, ki se pogovarjajo med seboj. Na ta način lahko vidimo z različnih zornih kotov, kaj je bilo rečeno. Tako da včasih način duhovne filozofije je ta, da bi nas inspirirala in nas aktivirala v proces poslušanja in popetja. In pa spominjanja prav tako. Zato je to eden od načinov, kako se zapomnimo verze. To je eden izmed najboljših načinov, da se izostrimo spomin, da se zapomnimo verze šastra, preberemo verz. in gremo preko procesa učenja in na to čez dan ponavljamo. Najboljši čas za to je večer, preden zaspite. In potem najprej prva stvar, ko se zbudite, je, da ta vers ponovno zrecitirate. Ko ste najbolj budni, je um najbolj miren. In če ste budni, včasih je potrebno nekaj časa, da se zbudite. In potem je tudi inteligenca, ki je filter. Pravzaprav lahko um lahko zazna vse stvari, ki jih drugače ne bi. Zato je treba na ta način prakticirati verze. Najbolje je zjutraj. To je ena izmed tehnik, drugi imajo morda drugačne, ampak to pomaga, da nam izostri inteligenca. In inteligenca je potrebno izostriti, da razumemo filozofijo in da jo na to uporabimo. Vse skupaj je inteligenca, pravzaprav prihaja iz Krišne. Zato je še en način aktivacije na inteligenca je, da molimo Krišni, da nam da inteligenca. Ali pa, da se spomnimo na Krišna, ko izvajamo določene aktivnosti. Potem Krišna pride nasproti v obliki inteligence, kako pravilno izpeljati te aktivnosti. To je seveda bolj direkten način. Če pa nekdo ne prakticira, kako izostriti inteligence, in potem ni niti sposoben slišati Krišna oziroma kaj mu Krišna govori. Zato je to treba trenirati. Inteligenca je naš najboljši prijatelj. Ko je Narada Muni pripovedoval to primerjavo, on daje različne dele telesa različnim osebam. Inteligenca postane kraljica, duša pa postane kralj. Kraljica in kralj, duša in pa inteligenca. Duša kraljica pomaga kralju pri izvajanju svojih dolžnosti. To je torej, obstaja en del verza, ko kralj umre in ga je potrebno kremirati. In kraljica je v tesnobi, saj nima več kralja. In ona se hoče vršiti v ta ogen. Potem pa Brahmana pride in nasproti, ki je pravzaprav preoblečena na duša. In pravi, ali me ne prepoznaš? Jaz sem tvoj najboljši prijatelj. Prišel sem nasproti in ti dati na svet, da ni potrebe za to, da slediš v ogen kraljeve. Ker je na koncu koncem si tudi ti prav tako živo bitje v obliki kraljice. Tako je kraljica posebna identiteta. Na ta način lahko izvajamo. Tudi ti boš morala kmalo umreti, ampak preden zapuštiš telo, je boljše, da postane zavestna Krišne. Naš najboljši prijatelj je inteligenca, ki je v bistvu milost Krišne. Krišna je najboljši izmed vseh prijateljev, vse nas priskrbuje z inteligenco in z vsem, kar potrebujemo. Inteligenca lahko pride z različnih virov. Lahko pride direktno iz Krišne, lahko iz srca, Krišne v srcu. Lahko preko drugih bakt ali pa preko prakticiranja vdanega služenja. Zato moramo vedno bolj trenirati to inteligenco. To je stvar, ki jo imamo, ki nas lahko resnično poveže z udanim, čistim udanim služenjem. Včasih pravijo, če nisi tako inteligenten in ne moreš razumeti filozofije mantre samo Hare Krishna. In potem boš in samo s pitjem maha mantre boš postal, boš dosegel uspeh, čeprav ne boš morda poznal tako filozofijo. Nekateri nikoli ne bodo razumeli filozofije, bodo pa lahko pa mantra Hare Krishna. Naprimer, ljudje, ki ne morejo slišati, ki so gluhi. Oni ne slišijo zvočne vibracije, lahko pa berejo. Poslušanje je prav tako bolj stimulativno za inteligenco. Potrebno si pridobiti prav inteligence. Obstajajo tri različni nivoji budnosti oziroma zavesti. Pri sanjanju lahko razumemo, da smo drugi, da se razlikujemo od telesa. To lahko storimo tudi v budnem stanju. In ta proces je omenjen v drugem spevu Bhagavatama. Empirično opazovanje vseh zunanjih funkcij naše in s tem, ko porabimo inteligenco, lahko zaznamo, kar je zaznavno in kdo je zaznavatelj. Zato so vse te tri stvari so ločene entitete. Glede na to, da zaznam, imam teleso, imam telo, s katerim lahko zaznam. Zato je nekaj, kar obstaja, zato obstaja nekaj, kar zaznava, to je moje telo. In na ta način lahko razumemo razliko med dušo in pa med telesom in pa med telesom. Med telesom in pa dušo. V sanjanju pa včasih vidimo, da smo, lahko se vidimo v sanju. In vidite, kar je vaše budno stanje. In da so neke podrobnosti. In lahko se zaznate v svojih sanjih. To je omenjeno v 27. verzu, da se zaznamo v sanjih. To v bistvu duša sama vidi, opazuje pravzaprav živo bitje v tem subtilnem nivoju sanj. Ko v sanjah vidite nek, to so pravzaprav različne stvari, ki jih lahko uporabimo v pridiganju. Da pri tem lahko, da lahko določimo razliko med telesom in pa med dušo. A je kakšno vprašanje? Kako lahko ostanemo pozorni, da in vemo, da je inteligenca budna? Včasih na med lekcijo. Ja, moramo postati bolj inteligenco, pravzaprav potreba je resnično morate začeti poslušati in potem, ko to počnete, se mnogokrat dobimo določene realizacije, da nas nekaj ne zanima in potem, ko bolj poslušamo, je ideja, da tega ne maramo in pa se, ko še bolj in bolj poslušamo, se ta ideja spremeni in potem moramo se pravzaprav prisiliti, da, smo, da se skoncentriramo na tisto, kar slej poslušamo. Ko se naučite obradovati um, kajti preveč sile tudi ni dobro. Primer je dajan v Bhagavatam, kjer govori sam Krišna, da je to na, tako kot če jahate konja. V 11. spevu je to, ko Krišna pravi, da, da je s tem, ko usmerjamo um, je to tako, kot če bi upravljali konja. Če preveč zategnemo vajeti konju, potem bo konj skočil in mi ne bomo v kontroli. Če pa smo preveč popustljivi zvajeti, potem konj deluje samostojno. Krišna tudi pravi, da je treba postopno privesti um, kjer, tja, kjer mora biti. To je skozi prakso. A je to tako, kot če smo, če smo prisiljeno, če se prisilimo, da smo pozorni? Da se prisilimo, da poslušamo pravilno, kaj govori govornik. Moramo uporabiti dovolj sile, dovolj prisile. Razumeti moramo, kje je limit te prisile, preden um postane, kjer se um začne preveč upirati. Ideja je, da tisti, ki so v kontroli, lahko uporabijo svojo inteligenco, da usmerijo um iz kraja v kraje. To je posledica inteligence. To postane naravno in pa lahko, ampak zato je potrebna praksa. Temu se reče kontrola uma. In da se naučimo razlikovati med tem, kar pride v um, kot dobrodelno ali pa nujno, in pa med tistim, kar ni nujno in pa neugodno. Eden izmed načinov, kako se malenkost izboljša pozornost, je, da pravilno sedimo. Če sedimo z izravnanim hrbtom, je energija v hrbtenici bolj tekoča. In zato nam je lažje, smo bolj pozorni. Zato Prabhupada vedno pravi, pravilno sedi, ko mantraš džapo. En predlog je tudi, da postajamo, da se postanemo v prispodobo. Krišna me je sam postavil. In moja dolžnost je, da poslušam, kaj mi hoče Krišna povedati. Zato moram vsaj, ker Krišna hoče, da sem tukaj. Zato moram poslušati pravilno, da bom s tem, da bom zadovoljil Krišna. To je tudi eden izmed načinov, da lahko prepričamo svojem, zakaj sem tukaj, če nočem poslušati in pa če nisem skoncentriran. Lahko si mislimo, da sem tukaj, ker moram biti. Ampak to ni ravno zavest Krišne. Obstaja namen za vse, kar počnemo. In to nam je dano kot zahteva. Redno poslušanje Bhagavatama. Vse materialne želje se bodo izničile samo s procesom poslušanja. Zato je to prečiščujoče, ampak moramo vedeti, kakšna je dobrobit, če dolgoročno usmerjamo k poslušanju. Moramo se ločiti od svojega uma. In na to bomo znali uporabljati um in pa inteligenco. Zato pa potrebujemo prakso. Moderna mentaliteta je, da tisto, kar mislim, tisto sem. Ampak to ni pravilno. Misli uma se prihaja iz različnih virov. целу из претеклих жулен. Зато Бхакти Сиданта прави. Наш ум е наш совражник. Твой ум е не бхакта, то прави. Зато се не дружимо с не бхактами. То е замисъл, правильно. Можем употребить различные методы, да усмирим свой ум к зависти Кришны. И когда се борим мед джапа, зато е контроль ума зло помимо. Да се ум легко усмири на... Треба усмирити позорність назад. Зато потребуємо праксу, чи не вадимо, по тебе не будемо зможні. Ще якщо друге прошання? Може, якщо прошання робити? Не. Потім будемо потукончали Шримад Бхагаватам Кіджай.